Γεια σας συναγωνίστευες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και μια ακόμα εκπομπή για το βιβλίο σας καλωσορίζει στη συντροφιά μας. Λάριμνα, Μαρτίνο, Λάρκο, Μεταλλεία, εκρήξεις με νεκρούς εργάτες στη βιομηχανία, απεργία και σύγκρουση με απεργοσπάστες και τις δυνάμεις καταστολής του αστικού κράτους, νίκη της απεργίας. Όλα αυτά για τους αστούς και τα παπαγαλάκια τους, για τα κανάλια τους και τις εκπομπές τους που επιχειρούν πάνω απ' όλα να συκοφαντήσουν και να λασπώσουν, είτε να τα κάνουν να φαντάζουν σαν κάτι μακρινό, σαν κάτι που ίσως ανήκει σε άλλο πλανήτη. Όντως, η Λάριμνα δεν είναι εξωτικός προορισμός και τα ορυχεία και οι στοές της Λάρκο δεν είναι ριζόρτ για ξεσαλωμένους αστούς. Για την εργατική τάξη, για τους εργαζόμενους, για μας είναι εδώ. Για την εργατική τάξη είναι και θα είναι πάντα εδώ. Ζωντανοί τόποι, όχι τουριστικής απόδρασης, αλλά ζωντανής δράσης. Σχολεία ταξικού αγώνα, τόποι όπου ο ταξικός αγώνας είναι το έδαφος, που πάνω του χαιρετίζει με υψωμένη τη γροθιά το παρελθόν το παρόν και το παρόν το μέλλον. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.
You lay me down. Will you lay?
Το βιβλίο της Πίτσας Σωτηράκου με τον τίτλο «Ο Αντώνης δεν θα σχολάσει απόψε», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» και για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλά για το πώς μεταβάλλονται οι συνειδήσεις των εργατών μέσα στο καμίνι του ταξικού αγώνα. Η ίδια η συγγραφέας ήταν γιατρός στην Λάριμνα και τα όσα γράφει στο βιβλίο της είναι μια σύνθεση από όσα έζησε και από όσα άκουσε από τους εργάτες της περιοχής και του εργοστασίου, βεβαίως. Πώς λοιπόν μεταβάλλονται οι συνειδήσεις των εργατών μέσα στο καμίνι του ταξικού αγώνα? Και ο ταξικός αγώνας δεν είναι μόνο το μεροκάματο. Ή, για να το θέσουμε πιο σωστά, ολοκληρωμένα, αυτός ο αγώνας δεν διασπάται, δεν κομματιάζεται σε φέτες, είναι ενιαίος, πολύπλευρος και αφορά συνολικά τη ζωή της εργατικής τάξης. Από το μεροκάματο, την ασφάλιση, τις συνθήκες δουλειάς, τις συνθήκες ζωής στις εργατογειτονιές, τη μόρφωση, την υγεία, την ολόπλευρη ανάπτυξη και των εργατών και των παιδιών τους, σωματική και πνευματική, περιλαμβάνει τα πάντα. Απέναντι σε αυτό το ενιαίο σύνολο στέκεται εξίσου με ενιαίο τρόπο ο ταξικός αντίπαλος, το κεφάλαιο και η εξουσία του. Και αυτός ο αντίπαλος πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία και ταυτόχρονα σε όλα τα πεδία. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Δύσκολο, αλλά πάνω απ' όλα αναγκαίο. Αυτό είναι το σταυροδρόμι σε κάθε στιγμή για την ταξική κοινωνία. Αυτό είναι το σταυροδρόμι και της σημερινής συγκυρίας, της νέας κρίσης, που πάνε πάλι να φορτώσουν στις πλάτες της εργατικής τάξης και του λαού. Και η εργατική τάξη ή οργανωμένα θα αντεπιτεθεί ή θα συνεχίσει να υποφέρει κάτω από το ζυγό του κεφαλαίου που κυριολεκτικά της κόβει την ανάσα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Αντώνης δεν θα σχολάσει απόψε αφορά σε μια εργατική οικογένεια, εκείνη του Αντώνη, της Βαγγελής και των παιδιών τους, που από τον Μοριά βρίσκονται στη Λάριμνα, όπου ο Αντώνης πιάνει δουλειά στη Λάρκο. Από την πρώτη στιγμή θα έλθουν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες ζωής, τόσο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες δουλειάς του Αντώνη, όσο και τις συνθήκες εν γέννη της ζωής της οικογένειας. Η εντός εισαγωγικών ανέμελη ζωή του χωριού είναι μάλλον μια ανάμνηση, όχι όμως και τόσο ξεχασμένη, ώστε να μην ασκεί επιρροή, αρχικά τουλάχιστον, στις συνειδήσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα στο καμίνι. Στο καμίνι κυριολεκτικά του εργοστασίου. Όχι του εργοστασίου γενικά. Του εργοστασίου στα χέρια καπιταλιστή. Γιατί δεν ήταν το εργοστάσιο. Ήταν ο καπιταλιστής. Ήταν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Ήταν η αστική τάξη που τους έλειωνε τη ζωή. Και αυτοί που βρέθηκαν εκεί κουβαλούσαν, όπως ήταν φυσιολογικό τουλάχιστον στην αρχή, όλα εκείνα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά μιας αδιαμόρφωτης ταξικής συνείδησης, τον ατομισμό και άλλα βαρύδια της παλιάς ζωής. Όμως, στις ψηλές θερμοκρασίες της παραγωγής φτιαχνόταν το μέταλλο μιας καινούργιας συνείδησης, της ταξικής. Για όλους? Όχι για όλους. Ή τουλάχιστον όχι στον ίδιο βαθμό για όλους. Το πρώτο βήμα όμως ήταν η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η τωρινή τους κατάσταση και τότε και κάθε φορά η συνειδητοποίηση ότι είναι εργάτες. Η συνειδητοποίηση ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει δρόμος προς τα πίσω, αλλά μόνο μπροστά. Αυτό το συνειδητοποίησε η Βαγγελή. Ο Αντώνης όχι. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Αντώνης βούλιαζε, ο παλιός λεβέντης του χωριού που έκλεψε τη Βαγγελία από τον αυστηρό πατέρα της, είχε μετατραπεί σε ένα φοβισμένο ανθρωπάκι που ήλπιζε ότι με την σιωπή, με το να μην ανακατεύεται με τα πολιτικά και τα συνδικαλιστικά, κάποτε θα έπιανε την καλή που μεταφραζόταν σε ένα αυτοκινητάκι, σε ένα καλύτερο σπιτάκι, σε μια θέση προϊσταμένου, σε μια βολή τέλος πάντων, βρε αδελφέ. Μόνο μια βολή? Όχι. Όχι μόνο. Στο πίσω μέρος του μυαλού και ένα μαγαζάκι. Ό,τι να είναι. Αρκεί ο Αντώνης να μην είναι εργάτης στη βιομηχανία, αλλά αφεντικό του εαυτού του. Και η Βαγγελή βούλιαζε στην αρχή. Το τι σημαίνει η εκμετάλλευση του εργάτη το αντίκριζε κάθε μέρα στο μαυρισμένο από την καπνιά πρόσωπο του Αντώνη όταν γύριζε από τη βάρδια. Το τι σημαίνει η εκμετάλλευση και αλωτρίωση της εργατικής τάξης στις καπιταλιστικές σχέσεις. Το βίωνε και το ζούσε καθημερινά στις σχέσεις της με τον Αντώνη που διαλυόταν μέσα στη σιωπή, τις βρισιές και τη μοναξιά, στο μαράζωμα των παιδιών, στις κουβέντες με τις γυναίκες άλλων εργατών που επιβίωναν όπως με σακατεμένους εργάτες στο σπίτι ή με νεκρούς εργάτες, από τις δολοφονίες στα εργοστάσια που η αστική τάξη βαφτίζει εργατικά ατυχήματα. Το τι σημαίνει εκμετάλλευση της εργατικής τάξης το έβλεπε και το βίωσε και η ίδια στην πιο απέσια μορφή του για ένα διάστημα. Στο ολοκληρωτικό αδιέξοδο των ηρεμιστικών χαπιών που οι γυναίκες των εργατών κατάπιναν, μήπως και μπορέσουν να αντέξουν ένα βίο αβίωτο.
Bones and put them back together. Tell your mama that you're somebody new. Feel the breeze blow and tell them, look out, here it comes. Now I can say whatever I feel like to you. Then get me six crap shooting pallbearers. Let a chorus
Άραγε η Βαγγελή έμαθε στη ζωή της τι σημαίνει η λέξη άλμα. Μπορεί και όχι. Δεν έχει και τόση σημασία. Πιο πολύ σημασία έχει ότι το έκανε. Αργότερα μπορεί να μάθαινε και πώς λέγεται αυτό που έκανε. Και αυτό που έκανε ήταν ότι συνειδητοποίησε ότι η λύση δεν βρίσκεται στα ηρεμιστικά, αλλά στην πάλη. Το έκανε άραγε μόνη της? Όχι. Ή να μην είμαστε τόσο απόλυτοι. Τι συνέβη? Η όρθια συνείδησή της συναντήθηκε με το οργανωμένο ταξικό εργατικό κίνημα. Γι' αυτό έκανε το άλμα.
Μεγάλη στιγμή ήταν η μεγάλη απεργία της Λάρκο το 1977. Στις 27 Γενάρη του 1977, αυτά τα περιγράφει το βιβλίο χωρίς να αναφέρεται σε ημερομηνίες, αλλά για αυτήν την απεργία μιλάει. Στις 27 Γενάρη του 1977 λοιπόν, σχεδόν 900 εργατοτεχνίτες της Λάρκο στη Λάριμνα ξεκίνησαν μια απεργία που κράτησε 110 μέρες. Τα αιτήματά τους ήταν η αύξηση των μισθών κατά σχεδόν 20% και η βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Απέναντί τους είχαν όχι μόνο τον Μποδοσάκη, ιδιοκτήτη της επιχείρησης και μέγα εθνικό ευεργέτη. Είναι πολύ ωραία η παρατήρηση στο βιβλίο της Πίτσας Σωτηράκου ότι μέσα στη μαυρίλα που σκέπαζε όλο τον εργατικό συνοικισμό στη Λάρκο, το μόνο λευκό πράγμα ήταν το άγαλμα του Μποδοσάκη. Απέναντί τους λοιπόν είχαν όχι μόνο τον Μποδοσάκη, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αλλά και ολόκληρη την κρατική μηχανή που με κυβέρνηση τότε τη Νέα Δημοκρατία στάθηκε αρρώγος σε κάθε κεφαλαιοκράτη που είχε να αντιμετωπίσει απεργούς. Χωρίς κανένα δισταγμό έστελνε πάνοπλες δυνάμεις καταστολής, χτυπώντας άγρια κάθε αγώνα. Όπως φαίνεται και στην περίπτωση της Λάρκο, εργοδότες και κράτος με συνδυασμένες προσπάθειες δημιουργούσαν προβοκάτσιες για να δικαιολογήσουν τις άγριες επιθέσεις των αστυνομικών δυνάμεων. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1977, ο ριζοσπάστης σημείωνε ότι η Λάρκο είναι η ιδιοκτησία του μεγαλοβιομήχανου Μποδοσάκη και θεωρείται από τις πρώτες εταιρείες εξόρυξης σίδηρου νικελίου στην καπιταλιστική Ευρώπη. Στα αιτήματα των απεργών για αυξήσεις, η εργοδοσία αντιπρότεινε αυξήσεις που, όπως σχολίασε ο τότε πρόεδρος του Σωματείου, είναι χαμηλότερα και από το ποσοστό πείνας των 10% και 5% που συμφώνησαν οι εργοδότες με τη ΓΕΣΕΕ. Από τις πρώτες μέρες της απεργίας η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Περίπου 20 μέρες μετά την έναρξή της, η εργοδοσία ξεκίνησε τις προσπάθειες να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό με την αμέριστη στήριξη του κράτους. Στα μέσα Φλεβάρη προσέλαβε απεργοσπάστες που έρχονταν καθημερινά από την Αθήνα με πούλμαν και με συνοδεία περιπολικών της αστυνομίας. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή γίνονται όλο και περισσότερες με στόχο να καλλιεργηθεί κλίμα εκφοβισμού στους απεργούς. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η καταγγελία απεργών ότι το παράρτημα της Εθνικής Τράπεζας στη Λάριμνα αρνήθηκε να δώσει χρήματα στους απεργούς από τις καταθέσεις τους. Οι απεργοί πήγαν στην τράπεζα για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους και να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από το υποκατάστημα της Εθνικής. Με το διευθυντή του να τους απαντά «Κάνετε απεργία, ζητάτε και λεφτά». Οι τρομοκρατικές ενέργειες της εργοδοσίας συνεχίστηκαν με διάφορες μορφές. Στις αρχές Μάρτη απέλυσε 3 εργαζόμενους και με πληρωμένη ανακοίνωση στις αστικές εφημερίδες προσπάθησε να συκοφαντήσει τον αγώνα των εργαζομένων. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποίησε για να σπάσει την απεργία ήταν να στρέψει τη μία ειδικότητα των εργαζομένων ενάντια στην άλλη. Έτσι, στα τέλη Μαρτίου απέλυσε 10 διοικητικούς υπαλλήλους που ήταν κάτοικοι των χωριών της περιοχής με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει δουλειά λόγω της απεργίας. Δηλαδή η εταιρεία τους είπε ότι έφταιγαν οι απεργοί που απολύθηκαν. Το σωματείο απάντησε με ανακοίνωση όπου αποκαλύπτονταν ότι σε αντίθεση με τους άθλιους όρους εργασίας που ίσχυαν για τους ίδιους, η εργοδοσία απολάμβανε μία σειρά προνόμια. Αυτή η ανακοίνωση της 11ης Μαρτίου του 1977 δημοσιεύτηκε στον Ριζοσπάστη και έλεγε μεταξύ άλλων ότι η εργοδοσία απολαμβάνει φορολογικής απαλλαγής, ότι επιδοτείται στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ότι την χάνει προνομιακών εξαγωγών και διευκολύνσεων, ότι παίρνει τα μεγαλύτερα και περισσότερα χρήματα από το κράτος και ότι τα μεταλλεία τα είχε πάρει χαριστικά και άλλα σε εξευτελιστικές τιμές. Λίγο πριν η απεργία συμπληρώσει 50 μέρες, το κράτος εξαπέλυσε την πρώτη του επίθεση. Στις 17 Μαρτίου, η χωροφυλακή συνέλαβε 15 απεργούς και κατοίκους του χωριού Μαρτίνο. Μεταξύ τους, μεταξύ των συλληφθέντων, και ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Σωματείου των Εργατών. Η ασφάλεια πήρε από τα σπίτια τους στις 3 το πρωί τον πρόεδρο Οικονόμου και τον γραμματέα Καρόπουλο και τους μετέφερε στην ασφάλεια Λαμίας. Πριν από τις συλλήψεις έγινε επεισόδιο. Μία ομάδα απεργών και άλλων κατοίκων του Μαρτίνου που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία του χωριού δέχθηκαν επίθεση από έναν απεργοσπάστη μαζί με τον γαμπρό του. Όργανα της χωροφυλακής που παρακολούθησαν το επεισόδιο όχι μόνο δεν συνέλαβαν τους δύο υπεύθυνους, αλλά αρκετή ώρα μετά τη λήξη του, στις 11 το βράδυ, ισχυρή αστυνομική δύναμη και 50 περίπου κρανοφόροι κατέκλυσαν το κέντρο του χωριού. Λίγες ώρες μετά έγιναν οι συλλήψεις με την κατηγορία για εξύβριση, απειλές και διατάραξη της κοινή ησυχίας. Ήταν ενδεικτικά τα δύο γεγονότα ότι στείνονταν προβοκάτσιες. Μερικές μέρες μετά, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου λιθοβολήθηκε από τον πρόεδρο επιχούντας της κοινότητας Λάριμνας παρουσία αστυνομικών, οι οποίοι όμως δεν συνέλαβαν το δράστη. Στις 27 Μαρτίου του 1977, ο Ριζοσπάστης έχει στο πρωτοσέλιδό του τον τίτλο «Προετοιμάζουν επίθεση και στη Λάρκο». Είχε προηγηθεί το χτύπημα της αστυνομίας σε μια άλλη απεργία που εξελισσόταν ταυτόχρονα στα ορυχεία της Μαδέμ Λάκο στη Χαλκιδική, επίσης ιδιοκτησίας Μποδοσάκη. Στις αρχές του Απρίλη, το αστικό κράτος εξαπέλυσε επίθεση. Στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, στις 7 του μήνα δεσπόζει ο τίτλος «Η Λάριμνα πολιορκείται». Επιθέσεις κατά γυναικόπαιδων και συλλήψεις μεταλλορύχων. Ποια ήταν τα γεγονότα? Στις 5 Απριλίου το απόγευμα έγινε συγκέντρωση έξω από το εργοστάσιο με πρωτοβουλία των γυναικών της Λάριμνας. Ο στόχος ήταν να μιλήσουν στους εργάτες που έφερνε η εταιρεία καθημερινά με δύο πούλμαν από την Αθήνα και τους χρησιμοποιούσε ως απεργοσπάστες. Να τους πούν για τον αγώνα που έδιναν. Οι συγκεντρωμένοι, έγραφε το ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη, κάθισαν στην άσφαλτο τραγουδώντας εργατικά τραγούδια. Ο συνταγματάρχης της χωροφυλακής Ράλης τους είπε να διαλυθούν γιατί θα το μετανιώσετε. Η απάντηση που πήρε ήταν «Αγωνιζόμαστε για το ψωμί μας και το ψωμί των παιδιών μας. Θέλουμε να εξηγήσουμε στους απεργοσπάστες ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν». Όταν εμφανίστηκαν τα πούλμαν με τους απεργοσπάστες που συνοδεύονταν από αυτοκίνητα της χωροφυλακής, οι 150 χωροφύλακες, εξοπλισμένοι με ρόπαλα, κράνια, σπίδες και όπλα εκτόξευσης δακρυγόνων, όρμησαν ενάντια στους συγκεντρωμένους. Οι κρανοφόροι άρπαξαν 2-3 γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους, από τα χέρια και τα μαλλιά, και τους έσερναν στην άσφαλτο, ματώνοντας τα πόδια τους, ενώ τα μωρά έκλαιγαν στην αγκαλιά τους. ακολούθησαν συλλήψεις, ενώ η διοίκηση της χωροφυλακής Λαμίας έβγαλε απόφαση με την οποία απαγόρευε τις συγκεντρώσεις. I've walked and I've crawled on six crooked highways. I've been 10,000 miles in the mouth of the graveyard. It's a high, and it's a high, and it's high, and it's a high, it's a high. Did you see my blue eyes? And what did you see, my darling young one? Saw a newborn baby with wolves around me. Saw a highway of diamonds with nobody on me. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken.
Ο ριζοσπάστης ανέφερε έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού στη Λάριμνα. Η έκρηξη εκείνη άνοιξε λάκκο ενός μέτρου και έσπασε τα τζάμια των σπιτιών σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Στο μεταξύ αποτελούσε καθημερινό φαινόμενο τα μπλόκα της αστυνομίας και το κυνηγητό που εξαπέλυε σε βάρος απεργών προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των απεργοσπαστών στο εργοστάσιο. Στις 12 Απριλίου η αστυνομία ενισχύθηκε με 200 ακόμα ροπαλοφόρους. Το ΚΚΕ με ερώτησή του στη Βουλή είχε καταγγείλει τις εργοδοτικές και αστυνομικές αυθαιρεσίες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί το γεγονός ότι απαγορεύτηκε είσοδος στη Λάριμνα δύο ανταποκριτών της σοβιετικής εφημερίδας «Πράβδα» και της σοβιετικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στο πλαίσιο των προσπαθειών του κράτους για πλήρη αποκλεισμό της περιοχής. Απαγορεύθηκε επίσης σε Σουηδούς δημοσιογράφους η επίσκεψή τους στον οικισμό της εταιρείας. Οι απαγορεύσεις αυτές ήταν ένα μέρος των προσπαθειών κράτους και εργοδοσίας για πλήρη αποκλεισμό της Λάριμνας και των εργατών.
έμπαιναν εμπόδια και στην κυκλοφορία του ρίζοσπάστη, ενώ οι απεργοί κατέγγελαν ότι αντιμετώπιζαν καθόλου τυχαία και προβλήματα στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Όλη τη διάρκεια της απεργίας, εργάτες, σωματεία, παρατάξεις, οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ συμπαραστάθηκαν έμπρακτα στον αγώνα που έδιναν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Την 1η Απρίλη έγινε απεργία των εργαζομένων στη ΦΥΒΑ, ενώ οι εργάτες του εργοστασίου Πεντζετάκης δούλεψαν ένα μεροκάματο για τους απεργούς της ΛΑΡΚΟ και τους παρέδωσαν επιπλέον 25.000 δραχμές από έρανο. Στην είσοδο του εργοστασίου τους ανάρτησαν το πανό «Σήμερα δουλεύουμε για τους απεργούς της ΛΑΡΚΟ. Ζήτω η εργατική αλληλεγγύη». Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας έδωσε 38.000 δραχμές και σε ανακοίνωσή της σημείωνε «Σα γυναίκες και σα μάνες καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η απεργιακή κινητοποίηση είναι αγώνας για μια καλύτερη ζωή, για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς». Οι εργαζόμενοι στο ριζοσπάστη έδωσαν 15.000 δραχμές. Ακόμα, εκνίτες και εκνίτησες από τη Σύρο έστειλαν 12.376 δραχμές. Την Κυριακή 17 Απρίλη έγινε συγκέντρωση συμπαράσταση στη Λάριμνα, όπου παραβρέθηκε και βουλευτής του ΚΚΕ. Την ίδια μέρα, η Δημοτική Αρχή Κεσαριανής, με δήμαρχο τον Παναγιώτη Μακρύ, σωματεία και μαθητές της Κεσαριανής, παρέδωσαν 33.000 δραχμές στους απεργούς. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ακόμα κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ. Μέχρι τις 10 Μάη είχαν δοθεί στους απεργούς της ΛΑΡΚΟ 1,5 εκατομμύριο δραχμές, 6 αυτοκίνητα με τρόφιμα και εκατοντάδες βιβλία. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση για να καταγγείλει την επίθεση της αστυνομίας σε ΛΑΡΚΟ και ΜΑΔΕΜ ΛΑΚΟ. Το ΚΚΕ στις αρχές Μάη έκανε διάβημα στον Υπουργό Εργασίας, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των απεργών και των δύο επιχειρήσεων. Άρχισαν νέες διαπραγματεύσεις των απεργών με την εργοδοσία. Τα αιτήματα των απεργών της ΛΑΡΚΟ ήταν επαναπρόσληψη απολυμένων, αύξηση αποδοχών, καταβολή μεροκάματων απεργίας. Στις 14 Μάη διαφαίνεται η νίκη των εργατών. Η εργοδοσία δέχτηκε να δώσει 17% αύξηση, 15.000 οικονομική ενίσχυση και επαναπρόσληψη των απολυμένων. Την Κυριακή που ακολούθησε, η Γενική Συνέλευση των Εργατών αποφασίζει να λύσει την απεργία και να γυρίσουν νικητές στη δουλειά. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Ένωση Εργαζομένων Εταιρείας Λάρκο σημείωνε: «Τα ωφέλη από την νίκη δεν είναι αυτά που βλέπουμε στα οικονομικά. Είναι αυτά που θα έρχονται και θα φαίνονται κάθε μέρα από σήμερα. Και δεν ανήκουν μόνο σε εμάς. Ανήκουν σε όλους τους εργάτες. Τους τα προσφέρουμε μαζί με τις θερμότερες ευχές και ευχαριστίες μας, σαν ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για την καθιονδήποτε τρόπο συμβολή τους στη νίκη μας».
Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home, because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening, you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? The geek who immediately walks up to you and hears you speak.
Ο Αντώνης δεν πίστευε στην απεργία. Δεν πίστευε στην ίδια του τη δύναμη ως εργάτη. Δεν πίστευε στον οργανωμένο αγώνα της εργατικής τάξης. Γι' αυτό ήταν ανοιχτός σε όλα τα δηλητήρια των αφεντικών. Παλεύοντας να ξεφύγει από αυτό που θεωρούσε μοίρα, αντί να παλέψει μαζί με την τάξη του να διαφεντεύει την ίδια του τη ζωή, παλεύοντας να αρπάξει την καλή και να γίνει πλούσιος, αντί να παλέψει μαζί με την τάξη του να πάρει στα δικά του χέρια τον πλούτο που παράγει, που παράγουν με τη δουλειά τους όλοι μαζί και τους τον κλέβουν οι καπιταλιστές, ο Αντώνης τι έκανε? Περίμενε να πιάσει την καλή για να φύγει από αυτά και να γίνει αφεντικό του εαυτού του. Θα δεχτεί να βοηθήσει τους απεργοσπάστες για λίγο, δείχνοντάς τους πώς να βάλουν μπρος τις μηχανές. Η έκρηξη θα τον σκοτώσει. Ο Αντώνης δεν θα σκολάσει απόψε. Η Βαγγελή θα αρνηθεί την φιλεσπλαχνία των αφεντικών και των λακέδων τους και θα τραβήξει το δικό της δρόμο που είχε αποφασίσει να χαράξει.
Inside.
ιστορία της Λάρκο είναι δεμένη με την ιστορία της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, με αίμα. Της εργατικής τάξης που σήμερα δίνει τον αγώνα της μαζί με το λαό της περιοχής, μαζί με την εργατική τάξη όλης της χώρας για να συνεχίσει η βιομηχανία τη λειτουργία της. Γιατί κεφάλαιο, όλες οι κυβερνήσεις του, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν την απαξίωση και την ιδιωτικοποίηση της Λάρκο. Πάνω στους εργάτες της Λάρκο, όπως και τότε, έτσι και τώρα, έχουν πέσει όλοι οι αστεί και τα φερέφωνά τους, όλα τα κοράκια. Ο αγώνας της Λάρκο του 1977 σίγουρα δεν πήγε χαμένος, γιατί είναι πολλοί οι καλοθελητές κάθε φορά που λένε «Και τι έγινε, έκαναν αγώνα, κέρδισαν κάτι, όμως τα προβλήματα δεν λύθηκαν». Καταρχήν και μόνο ότι οι εργάτες της Λάρκο κέρδισαν, αυτό από μόνο του κάτι λέει. Έβαλαν όμως και παρακαταθήκη για την εξέλιξη, για την πείρα που πρέπει να κατακτάει η εργατική τάξη μέσα από μικρούς και μεγάλους αγώνες. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη είναι η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας η εργατική τάξη να πάει τον αγώνα της μέχρι τέλους. Γιατί οι επιμέρους κατακτήσεις που κερδίθηκαν με ηρωικούς και σκληρούς ταξικούς αγώνες σε άλλη περίοδο και άλλη φάση εξέλιξης, η αστική τάξη, ιδιαίτερα μετά το ιστορικό πισωγύρισμα που έγινε, παίρνει τη ρεβάνς και προσπαθεί να τα πάρει όλα πίσω. Τα καταφέρνει όσο το εργατικό κίνημα δεν έχει σωστή στρατηγική, όσο δεν συνειδητοποιείται από την εργατική τάξη ότι από τη στιγμή που έγινε τάξη για τον εαυτό της, έχει το ιστορικό καθήκον να οδηγήσει όλα τα καταπιεζόμενα στρώματα της κοινωνίας στην έφοδο στον ουρανό για την οριστική και αμετάκλητη νίκη. Γιατί υπάρχουν όλες οι συνθήκες και οι δυνατότητες και μπορούμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί η Ελλάδα έχει συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, γιγάντιες επιχειρήσεις σε σειρά κλάδους, έχει πάνω απ' όλα έμπειρο εργατικό, επιστημονικό, τεχνικό δυναμικό. Έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχει ορυκτό πλούτο. Έχει δηλαδή όλες τις δυνατότητες και προϋποθέσεις για ανάπτυξη και παραγωγή, αλλά με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Όσο κυριαρχούν τα μονοπόλια και ο καπιταλισμός, αυτές οι δυνατότητες καταστρέφονται. Θα οδηγούμαστε από τη μια οικονομική καπιταλιστική κρίση στην άλλη και τελικά θα την πληρώνει μόνο ο λαός. Προϋπόθεση για να συνεχίσει η λειτουργία της Λάρκο, της βιομηχανίας, της παραγωγής, είναι η αξιοποίηση προς όφελος του λαού των μεταλλευτικών προϊόντων, η αξιοποίηση του εγχώριου νικελίου μέσα από την παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα, η μελετημένη χρήση του ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία, που θα μπορούσε να καλύψει μεγάλο εύρος σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποίησης όλων των τεράστιων δυνατοτήτων της Λάρκο και γενικότερα του ορυκτού πλούτου, μπορούν να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Αυτός όμως ο προσανατολισμός στη λειτουργία του εργοστασίου και της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου έρχεται σε σύγκρουση με την καπιταλιστική παραγωγή, με τις καπιταλιστικές παραγωγικές σχέσεις που σκοπός τους είναι το κέρδος των λίγων σε βάρος των πολλών. Έτσι, μόνο όταν ο μεταλλευτικός πλούτος, η Λάρκο, όπως και τα άλλα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, μπορεί να υπάρξει προοπτική για την πραγματική ευημερία του λαού μας, της εργατικής τάξης, των εργατών της Λάρκο και των παιδιών. Για αυτή την κοινωνία αξίζει να παλέψουν. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. We could be together.
if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sorta hoping that you'd stay.
Και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Το βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε είναι της Πίτσας Σωτηράκου, έχει τον τίτλο «Ο Αντώνης δεν θα σχολάσει απόψε» και είναι αφιερωμένο στους αγώνες των εργατών της ΛΑΡΚΟ. Μιλήσαμε για την μεταβολή της ταξικής συνείδησης, την απόκτηση ταξικής συνείδησης μέσα στο καμίνι του αγώνα, την οποία κατεξοχήν απέκτησε η Βαγγελή, η γυναίκα του Αντώνη. Και με ένα απόσπασμα από το βιβλίο θα κατεβεί η αυλαία της σημερινής μας ραδιοφωνικής αναφοράς. Η συγγραφέας μιλά για τη Βαγγελή. Αισθάνθηκε αηδία για τον εαυτό της και τον άντρα της. Για τον εαυτό της περισσότερο, γιατί η αναισθησία του άντρα της είχε πάψει να τη θυμώνει. Χωρίς να τους καληνυχτήσει, ανασήκωσε τα σκεπάσματα, σύρθηκε μέσα τους και με σφιγμένες τις γροθιές και τα μάτια, έμεινε για κάμποσο σκεπασμένη ως απάνω να ακούει τον οριμαγδό του οικισμού και το πιστολίδι. Και σιγά σιγά άρχισε να την κυριεύει ένας πανικός, ότι θα ανοίξει η γη και όπως είναι και οι τέσσερις τους πάνω στο κρεβάτι θα τους κλείσει μέσα στα σκοτάδια της. Πως θα χαθούν, θα σβήσουν απομονωμένοι εκειδά, ολομόναχοι. Ξεσκέπασε το πρόσωπο, τους κοίταξε. Είμαστε και οι δυο μας τρομοκρατημένοι. Ο άντρας μου λόγω της δουλειάς του μη τη χάσει. Εγώ λόγω των παιδιών. Μην κακοπάθουν, σκέφτηκε. Αν συνεχίσουμε έτσι, σίγουρα θα καταντήσουμε δυο λαγοί που τρέμουν τον ίσκιο τους. Με την παραμικρότερη φοβέρα θα θαυόμαστε σε τούτο το κουβούκλιο, ώσπου στο τέλος θα μας θάψουν οι άλλοι, ανίκανους για κάθε αντίδραση. Θα χάσουμε το σθένος μας, τη δύναμη να αντιμιλήσουμε, να φέρουμε αντίσταση. Θα μας καβαλικέψει ο φόβος και θα παραλύσουμε. Γονατισμένους, έτσι δά όπως καθόμαστε θα μας πατήσουν. Θα περάσουν από πάνω μας όπως περνούν πάνω από τις κότες, τα σκυλιά τους, τους κατζόχερους στο δρόμο, οι ρόδες και τα λιώνουνε. Και έπειτα περνάνε κι άλλες ρόδες κι άλλες από πάνω τους, ώσπου γίνονται ένα με την άσφαλτο, δεν ξεχωρίζουν. Αυτή η εικόνα πέρασε μπρος από τα μάτια της. Αυτή και της βάρκας στην αμμουδιά που τη θάβει σιγά σιγά ξεχασμένη το αμοχάλικο. Πρέπει να κρατηθούμε. Για το καλό των παιδιών μας, αν τα αγαπάμε πραγματικά, για το καλό όλων μας πρέπει κάποιος από την οικογένεια να κρατήσει, να αντισταθεί. Για τον Αντώνη δεν έβλεπε να έχει τέτοια διάθεση. Πρέπει να αντέξει αυτή. Αλλιώτικα πάνε συμπούρμπουλοι. Και για να αντέξει
χρειάζεται από κάπου να πιαστεί, να βοηθηθεί, για να ανακτήσει δύναμη, να αντιλήσει κουράγιο. Χέρι βοήθειας εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπε άλλο από την Επιτροπή Συμπαράστασης στην Απεργία. Κοντά στους άλλους, μαζί τους, ένιωθε δυνατή και ευδιάθετη. Θα πήγαινε αύριο πρωί και θα ζητούσε από την Αλεξάνδρα να τη γράψει, να δουλέψει, να προσφέρει ό,τι δύναται ανεπιφύλαχτα. Καλό βράδυ σε όλους.